Ez ez fabulak kieto dantzatu. Uxu errei gorraiz. Aurreko diskoa sortzeko ibilitako errail berean ari da ez 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 taldea orain ere aurreraka. Besterik da hori bai azeleragailua are eta indar handiagoz zapaldu duten hirugarren diskorako edo bater erreparorik gabe are eta libreago aritu diren sigisaga edo inoiz. Baita abiada motelduta edo frenatu azeleratu frenatu ere. Laukotea bereziki jostalari aritu da Kabakriba izeneko diskorako. Bidea ezagututa ideia argiagoekaz eta esperimentazio zabalagoagaz ibili gara orain aitortu du taldeko frontman Unai Madariagak. Atzera ere Solte abestien hitzak energiko eta adierazgarritasun handiz kantatu ditu azken lanean Madariagak. Doinu melodikoak eta sarri hipnotikoak lagun. Bihar Bilboko kafe antzokian joko dute iaz biharko egunez egin bezala, baina beste 12 kanturekin. Diskoaren izenean berean ere suma daitezke, batetik laukotearen jostetarako joera eta bestetik katuzaldia 2024 taldearen bigarren diskoari nolabaiteko segida eman nahia. Kabakriba hitza akronikoa baita berez. Katuzaldia baino kreatura bakanagoak esan nahi du. Izan kreaturak, izan musikari lurtarrak honako hauek osatzen dute ez 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 Madariagaz gainera. Eneko Aiangiz gitarra jotzaileak, Mikel Irigoien basu jotzaileak eta Alvaro Olaetxea bateriak. 1970-eko psikodeliaren, rock alternatiboaren eta punkaren doinuak ez ezik grongearekin, poparekin eta funkiarekin ikustekoa duten soinuak ere antzeman dakizkioke ez ez ezen musikari. Erretratua horrelako xea zen lehen eta antzerakoa da orain ere evoluzioa evoluzio. Dena dela, Madariagaren esanetan ez dira askorik tematzen musika genero bat edo bestea sortu beharrarekin. Beste zerbait izaten dute iparorratz. Gure artean ez dugu berba egiten erabakitzeko zer musika mota jorratu nahi dugun horrek ez digu asko ardura, baina bai egiten dugu berba musikagaz transmititu nahi dugunari buruz. Eta dantzagarritasuna eta dibertsioa beti egoten dira elkarrizketa horretan. Hori Laurok daukagu argi. Disko berria dute horren erakusle. Entzuleari zaila izan dakioke kantuak aditu eta hankak kieto izatea zolan. Edo, sikiera, musikaren tempoan gorputza ezker eskuin kulunkatzeko bulkadari eustea. Diferentea da kasuan kasuan. Nora ezean abestiak iradokitzen duen dantzaera robotikoa horrela dago irudikatua bideoklipean ere edo zorozelai piezaren atmosferan egin litezkeen zientoka mugimenduak eta saltoak eta jirak eta birak dira horren adibide. Kasu horretan, Jacques de Irala dantzariak gorpuzten ditu pausok bideoklipean. Ipuinetan nahiago. Aurreko diskoetan bezala Madariagak idatzi ditu kantuen hitzak oraingoan ere eta aldi honetan bereziki nabarmena izan da letragilearen joera bat, kantetako askok ipuinak dirudite. Madariagak propio bilatu du forma hori. Gurata egin dudan zerbait da. Beti gustatu izan zaizkit ipuin txikiak diren abestiak edo fabulak diren abestiak. Aurretik baten bat eduki dut eginda. Baina uste dut disko honetan gehiago nabaritzen dela izan dudan nahi hori. Kasurako Zorozelai izeneko abestian erdiaroko siglo XV lapur baten istorioa aireratzen du Madariagak ahotsarekin estatik txomin kantak azeri izan nahi ez duen azeri baten istorioa du muinean. Eta anekdota bat du oinarrian no jai peskauk. Hegaluzea erosteko merkatura joan eta berandu ailegatuta arrainik gabe gelditzen denarena. Iruditzen zait oso modu polita dela igualdentxoagoak diren gaiak lantzeko. Hala azaldu du Madariagak ipuinak idazteko motiboetako bat. Eman du adibiderik ere. Zorozelain diruaren boterea eta aberatsen aurkako ideologia hori lantzen da, eta estatik txominen zuzeu izateaz eta besteek pentsatzen dutenari kasurik ez egiteaz ari gara. Dioenez, formula arinagoak erabili ezean gaiak pisutsuegiak izanen lirateke. Ironia eta umorea ere baliatzen dute efektu hori erdiesteko, baita askotariko erdaretako esaldiak ere flashen gisara. Galdetuta bietako zein datorren lehen bizi ipuin bat kontatu nahia edo gai bat mahai gaineratzeko interesa bataren edo bestearen alde egin ezinean sentitu du bere burua Madariagak. Pixka bat parean doaz hasi du esplikazioa zalantzati, baina segidan sakon hasi da erantzuna bilatu nahian. Esango nuke justu apur bat lehenago heltzen dela gaia jorratzeko nahi hori. Baina nik abesti asko hasten ditut halako ingeles asmatu batean kantatuz melodiak eta hortik ateratzen dudan fonetikatik saiatzen naiz berbaren bat sartzen edo. Eta igual berba batetik bakarrik abesti oso bat sortu ahal dut lirikoki. Egurraren aurreko bakea. SSS-eko kideen iritziko haien musika entzuteko biderik egokiena diskoak hasi eta buka aditzea da. Nahiago oso osorik entzutea. Guri bereziki gustatzen zaigu bidaia hori errespetatzea, lantzea eta zaintzea ohartarazi du Madariagak. Eta besteak beste entzuleari bidaia errazteko, bereziki maite dute bizi-biziak diren abestiz osatutako errenkadetan, tarteka halako parentesi patxadatxuak egiteko bide emanen duten baladatxoak ematea. Disko honegaz pasatu zitzaigun lehenengo lau abestiak nahiko traia zirela ja eta pentsatu genuen, eta puntu 29. Hemen zeo zer sartu behar dugu atmosfera apur bat lasaitzeko eta ez gelditzeko lauegi eta puntu 29. 108.00 FM eta New York abestiek betetzen dute funtzio hori. Bata instrumentala da osoki hitzik gabea eta bestea guztietan samurrena da, bai doinuan eta baita mezuan ere. Zeure begietako egun senti urdin. Aitorpena egin du Madariagak hala eta guztiz umorez zuzenekoetan zaila zaie kantuak diskoan grabatuak dauden bezain bare interpretatzea. Gozamenaren poderioz energiaz gainezka izan ohi dira oholtza gainean. Uste dut publikoak nabaritzen duela geuk zenbat disfrutatzen dugun eta uste dut transmititzea lortzen dugula. Gainera, azkenaldian aurpegia pintatuta taularatzen da Madariaga aldiro, ez dakit oso ondo zergatik, gustatzen zaidalako edo izango da nire referenteengatik ere. David Bowie datorkit burura eta gozagarri zaio hori ere. Halaxe arituko da bihar bertan ere, Bilbon. Gaueko 10:00 hasiko dute kontzertua Kafe Antzokian.